khona kufanele ukuthi kube yinto engaphathisa, kodwa ke ngendlela yokuthi impi yona leyo iyabe ingekho, abantu ukuvinjwa kwabo kuba yinto elula, ngoba futhi ayisibo bantu abazabe kumbe belwisana layo uhulumeni. Ngaleyo ndlela kusuke kube ngathi usizo lwakhona luncinyane. Okuba kuhle kodwa yikuthi umbiko ufike kuhulumende ukuthi ubonakale nguhulumende ongaqondanga, ongenzi izinto ngendlela eqondileyo, njalo ongavunyelwa ukuthi aye embuthanweni yalaba benza kahle.
Umongameli uMnangagwa ngesikhathi engena okwakuqala 2017 esithi yena ufuna ukuthuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe, ikakhulu abe-EU leMelika. Nxa sikhangela izijeziso lezi, kutshoni ngobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-EU?
Ye, lokhu kutshengisa ukuthi lokhu sisese kusikhathi sikaMgabe. Bambonile ukuthi ubekhuluma ngapha, liluma liphozisa, ukhuluma ngapha kodwa lokhu akukhulumileyo angakwenzi. Waye izithembiso zakhe abantu abaningi basebezikholiwe, kodwa-ke nxa umuntu sethembisile sokumelela ukuthi kenze, lapho-ke wehlulekile, kumtshaye kwamlahla phansi okuyinto kwakhona. So kuya kungumbiko wokuthi akutshintshanga lutho, lokhu kufanana langesikhathi sikaMgabe. Lokho abakubiza bathi new dispensation akukho, kuyisihlahla nje sigqokiswe kwaba ngathi ngumuntu, kanti hayi ngokokwethu sinyoni kuphela.
IZimbabwe yona iqhubekela phambili sithi inotho ayiqhubi kuhle ngenxa yezijeziso ezifana lalezi, kodwa i-EU yona ithi izijeziso lezi aziphazamisi inotho kumbe umuntu nje oseZimbabwe. Lina lokhu likubona njani?
Ye, lokhu nje kungumnindwa. Uyabona ukuthi lokhu izijeziso zenotho okungathiwa ngama-sanctions sokuyinto esitholakele esingathi ngesingisi i-scapegoat, osokuphethe ukuthi kuzasolwa khona kuthiwe yikho okwenze lokhu. Umuntu ongenzi kahle izinto emzini wakhe afuna ukuthi kube sekuthiwa hhayi abathakathi yibo abenza ukuthi singaphumeleli, kodwa yena kunguye oyabe vele nguye umthakathi wakhona oyabe mkhulu. Yikho khona lokhu esikubona kusenzakala khonapho. IZimbabwe izijeziso zenotho ungayikhangela, siyibone 1980 iqala ukwehla umnotho kwaze wayaphuma uMgabe waze wazifela. Lanamhla lokho kuyinto efana nayo. Ziqanjelwa amanga izijeziso zenotho. Ngabe zingumuntu bezizasukuma ke ziye babuza khona ngale Harare ukuthi lokho elithi ngikwenzile ngikwenze nginga, ngoba kuyinto nje engekho